ขณะนี้รัฐนอร์ทดาโกตากับเซาท์ดาโกตาซึ่งเป็นรัฐการเกษตรและจัดเป็นพื้นที่เขตชนบทของสหรัฐมีอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในประเทศนะครับคือที่459กับ448รายต่อประชากร 100,000 คนตามลำดับและอาจารย์อาลีม็อกดาดผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติสุขภาพที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันให้คำอธิบายว่ามีเหตุผลสำคัญ5อย่างที่อาจอธิบายว่าทำไมการระบาดของโควิด-19 กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของประเทศซึ่งไม่มีระบบโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพที่ดีพอโดยเหตุผลทั้ง5นี้ก็มีตั้งแต่ความคิดอย่างผิดๆว่าตัวเองปลอดภัยความล้มเหลวในการทำเรื่องที่จำเป็นต้องทำการไม่ใช้ประโยชน์จากช่วงล็อกดาวน์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมพฤติกรรมของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและความล้มเหลวของผู้นำครับเริ่มจากเรื่องความรู้สึกอย่างผิดว่าตัวเองปลอดภัยก่อนนะครับอาจารย์อาลีม็อกดัดบอกว่าเนื่องจากโควิด-19 เริ่มระบาดในเขตเมืองใหญ่ผู้คนในเขตรัฐชนบทจึงคิดว่าตัวเองนั้นปลอดภัยและจะไม่เกิดขึ้นในชุมชนของตนซึ่งก็ทำให้ขาดการระวังตัวรวมทั้งเรื่องการใช้หน้ากากและการเว้นระยะห่างก็ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นแต่ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ว่าสภาพพื้นที่ของแต่ละรัฐหรือแต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่สถานที่สำหรับการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าวนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะการติดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มักเกิดขึ้นในที่ทำงานในร้านอาหารในบาร์รวมทั้งในสถานที่ปิดซึ่งมีการชุมนุมของผู้คนจำนวนมากนั่นเองแต่นอกจากความตายใจว่ารัฐหรือชุมชนของตนจะรอดพ้นจากการระบาดได้แล้วความล้มเหลวที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานตั้งแต่ในระดับบุคคลและในส่วนของระบบสาธารณสุขก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกันเพราะตั้งแต่เริ่มแรกนั้นผู้เชี่ยวชาญได้ย้ำว่าขณะที่ยังไม่มีวัคซีนวิธีเดียวที่จะควบคุมการระบาดของไวรัสนี้ได้คือมาตรการพื้นฐานด้านสาธารณสุขซึ่งก็รวมถึงการสุ่มตรวจหาเชื้อในวงกว้างการติดตามบุคคลที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีเชื้อและการกักตัวอย่างไรก็ตามในสหรัฐเองนั้นมีเพียง8รัฐในจำนวน50รัฐเท่านั้นที่สามารถสุ่มตรวจหาเชื้อเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดในรัฐของตนและถึงแม้รัฐสภาสหรัฐจะได้จัดสรรเงินถึง3ล้านล้านดอลลาร์เมื่อหลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยแก้ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับโควิด-19 แต่งบประมาณเรื่อง contact tracing หรือการสืบสวนโรคนี้ยังไม่เคยเพียงพอครับปัญหาหรือเหตุผลที่3สำหรับความล้มเหลวในการควบคุมโควิด-19 ในสหรัฐมาจากการพลาดโอกาสที่จะใช้มาตรการล็อกดาวน์ให้เป็นประโยชน์โดยอาจารย์จัสตินเลสเลอร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ชี้ว่ามาตรการล็อกดาวน์ไม่ได้มีขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสแต่เป็นการซื้อเวลาเพื่อให้อัตราการแพร่เชื้อลดลงและทำให้ระบบสาธารณสุขในแต่ละรัฐเตรียมพร้อมเพื่อรับมือมากกว่าอย่างไรก็ตามหลายรัฐในสหรัฐพลาดโอกาสเรื่องการใช้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมดังนั้นเมื่อกลับมาเริ่มเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจึงกลับสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองเหตุผลข้อที่4คือการมุ่งให้ความสนใจผิดจุดเกี่ยวกับการปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์อาลีม็อกดาดของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันชี้ว่าคำถามไม่ควรจะอยู่ที่ว่าเราสามารถกลับมาเปิดสถานศึกษาได้หรือไม่เพราะคำถามที่แท้จริงและถูกต้องมากกว่านั้นก็คือจะทำอย่างไรถ้าไม่สามารถควบคุมอัตราการติดเชื้อในชุมชนนั้นๆได้ซึ่งอาจารย์อาลีม็อกดักยกตัวอย่างว่าถึงแม้สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะพยายามจำกัดการเข้าชั้นเรียนก็ตามแต่การแพร่เชื้อโดยเฉพาะในเมืองมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในเขตแคมปัสแต่มักจะเกิดขึ้นในบาร์ตามสถานบันเทิงรวมทั้งในงานปาร์ตี้ที่นักศึกษาหรือกลุ่มคนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวมักจะเข้าร่วมนั่นเอง และเหตุผลสุดท้ายข้อที่5ซึ่งอาจจะมีความสำคัญที่สุดคือการขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ชัดเจนและแน่นอนเพื่อรับมือกับโรคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสวมหน้ากากซึ่งควรต้องบังคับใช้ในระดับประเทศและจะช่วยให้มีผู้เสียชีวิตน้อยลงได้โดยอาจารย์ม็อกดัตได้ยกตัวอย่างว่าเราได้เห็นแนวทางของรัฐบาลระดับรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นในรัฐจอร์เจียกับรัฐฟลอริดาที่สวนทางกันเกี่ยวกับข้อบังคับของการสวมหน้ากากและที่ยิ่งซ้ำเติมมากกว่านั้นก็คือการสื่อสารและท่าทีจากผู้นำทางการเมืองซึ่งสร้างความสับสนและไม่ช่วยให้เกิดพฤติกรรมในทางป้องกันอาจารย์อาลีม็อกดาดจากสถาบันสถิติและการประเมินด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันกล่าวด้วยว่าในอเมริกานั้นเราได้ยินข้อความจากผู้นำทางการเมืองอยู่เสมอว่าโควิด-19 ไม่ได้เป็นไวรัสอันตรายมีความรุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่มากจะหายไปได้เองและจะมีความน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าข้อมูลทั้งหมดที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงเลยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington